Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent va Buxoroda kuchli dovul bo'ldi. Toshkentda bir kishi daraxt bosib qolib o'ldi.
Daraxt tagida qolgan mashi o'lgan eshitdim shuni.
Surxondaryo hokimi davlatdan qarzdor bo'lgan fermerlar qo'lidagi ishchilarga tegishli yer yong'oqni tortib olmoqda.
Olib ketib borib, bizda bir serg'os qo'yma degan joy bor, o'sha yerga borib to'kyapti.
Andijon tibbiyot universiteti o'qituvchilari o'rniga odam yollab, paxtaga jo'natishga majburlanayotgandan shikoyat qildi. Har yilda bir bo'ladigan AQSh Green Card lotareyasi uchun 18-oktyabrga qadar topshirilgan hujjatlar bekor qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 18-oktyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekistonda 18 yoshga yetmagan shaxslarga energetik ichimliklar sotish taqiqlanishi rejalanmoqda. Bunga oid oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar loyihasi normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi saytida e'lon qilindi. Hujjatda energetik ichimliklar organizmning jismoniy va aqliy ishchanligini oshiruvchi alkogolsiz ichimliklar o'laroq ta'rif etilgan. Loyihada energetik ichimliklar reklamasi bo'yicha ham qator cheklovlar joriy qilish taklif etilgan. Bundan tashqari energetik ichimliklar namunasini reklama maqsadida voyaga yetmaganlar orasida bepul tarqatish, asosan balog'atga yetmaganlar uchun mo'ljallangan tadbirlarga energetik ichimliklar tovar belgisi yoki tasviridan foydalangan holda homiylik qilish kabilarni ham taqiqlash rejalashtirilmoqda. Rossiyaning Irkutsk shahrida 4 metr chuqurlikdagi xandaq qulashi oqibatida o'zbekistonlik 3 kishini tuproq bosib qolgan, ulardan birini qutqarishga muvaffaq bo'lingan. RIA Novosti agentligining Irkutsk tezkor xizmatlarida ishlovchi manbasi hodisaning Zaharov ko'chasidagi 14-uy oldida qazish ishlari olib borilayotgan paytda sodir bo'lganini bildirgan. Manbaga ko'ra, hozirda tuproq ostida qolgan 2 o'zbekistonlik qidirilmoqda, favqulodda voqea sabablari o'rganilmoqda. AQSh Davlat departamenti rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, AQSh hududida yashash va ishlash huquqini beruvchi Diversity Visa Program, xalq tilida Green Card lotareyasi deb ataladigan jarayon uchun yangidan hujjat qabul qilish 18-oktyabr mahalliy vaqt bilan soat 11 dan boshlanadi. Odatda oktyabr oyining 1-chi dushanbasidan boshlanib, 1 oy davom etadigan bu jarayonning bu yil kechikishiga ayrim texnik nuqsonlar sabab bo'lgani aytildi. Davlat departamenti bayonotida 18-oktyabrgacha Green Card'ga topshirilgan hujjatlarning hisobga o'tmasligi, 18-oktyabrdan keyin esa har bir shaxsning odatdagidek bir marta hujjat topshirishi mumkinligi aytiladi. Green Card lotareyasi uchun elektron hujjat qabul qilish jarayoni 22 noyabr chorshanba kuni yopiladi. YouTube chiqqanlar 2018 yilning 15 mayidan boshlab e'lon qilinadi. Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isoqov 18-oktyabr kuni ikki davlat o'rtasidagi chegara bo'hronini muhokama qilish uchun Ostonaga bordi. 10-oktyabrdan boshlab Qozog'iston bojxona tekshiruvini keskin kuchaytirgani ortidan o'zaro chegara punktlarida yuk mashinalari va odamlarning uzundan-uzun navbati yuzaga keldi. Chegaradagi bo'hron Qirg'izistonning prezidentlikdan ketayotgan rahbari Almazbek Atambayev Qozog'istonni prezidentlikka nomzod Babanovni ochiqdan-ochiq qo'llash orqali o'z mamlakati ichki ishlariga aralashayotganlikda, Prezident Nursulton Nazarboyevni esa hokimiyatda haddan ortiq uzoq o'tirganlikda ayblagan ortidan yuzaga chiqdi. Ammo Qozog'iston tomoni bu ikki voqeaning bir-biriga aloqasi yo'qligini aytmoqda. 18-oktyabr kuni Atambayev o'zining ehtirosga berilib, prezident Nazarboyevni ortiqcha tanqid qilib qo'yganini e'tirof etdi va yangi bayonotida Nazarboyev emas, balki uning atrofidagi oligarxlarni tanqid qildi. Bugun Pekinda Xitoy Kommunistik partiyasining 19-chi siyezdi ish boshladi. 2280 delegat qatnashayotgan mazkur anjumanning ochilishida partiya markaziy komiteti bosh kotibi Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin hisoboti tinglandi. O'z nutqida Szinpin Xitoycha sotsializmning kelasi 5 yil ichida partiya tomonidan belgilangan 14 prinsip asosida rivojlanishda davom etishi, mamlakat turg'unlikka chap berish uchun o'zgarish va innovatsiyalarga tayyor bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Xitoy kommunistlarining mazkur siyezdi davomida politbyuro va markaziy komitet tarkibining yangilanishi kutilmoqda. Shuningdek, markaziy komissiyaning partiya a'zolari ichidagi intizom bo'yicha o'tkazilgan tekshiruvlar xulosasi ham siyezd davomida e'lon qilinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Kuchli dovul oqibatida Toshkentda kamida bir odam daraxt tagida qolib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bo'ylab 17-18 oktyabr kunlari yuz bergan kuchli dovul oqibatida o'nlab uy tomi va tunuka devorlarning odamlar ustiga qulagani xabar qilindi. Guvohlarning Ozodlikka xabar qilishicha 18-oktyabr kuni Toshkentda bir odam ustiga daraxt qulashdan olgan jarohat oqibatida kasalxonada jon bergan.
Daraxt tagida qolgan, mashi o'lgan deyishdi shuni. Mashi daraxt bosib qolgan.
Guvohlarning Ozodlikka aytishicha kuchli shamol tufayli daraxt bosib qolgan chalajon odamni tez yordam olib ketgan va u 16 sonli shahar kasalxonasida jon bergan. 16 sonli shahar kasalxonasining xodimasi Ozodlik bilan suhbatda shifokorlarning daraxt ostida qolgan ayol hayotini saqlab qolishga urinishlari besamar bo'lganini aytdi. Gullola degan ayolni olib kelishdi, daraxt bosib qolgan o'ldi deya bildirdi kasalxona shifokori. Shuningdek, shaharning bir qancha joyida uylarning tunuka tomlari kuchli shamol natijasida odamlar ustiga qulagan va oqibatda bir qancha odam jarohatlangan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hozirga qadar tabiiy ofat talofatlari haqida rasmiy bildiruv qilgani yo'q. Vazirlikning ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlikka tabiiy ofat oqibatida bir odam halok bo'lgani va 10 ga yaqin odamning mayda jarohat olganini tasdiqladi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, 17-oktyabr kuni Buxoroda 5 qavatli binoning tunuka tomi tushib odamlar ustiga tushishi oqibatida 7 odamga yengil jarohat yetgan, 3 mashina shikastlangan. Ozodlikka Buxorodan yuborilgan video tasvirda uyning tomi o'pirilib pastga qulayotganini ko'rish mumkin. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, 17-oktyabr kuni shamol tezligi Xorazm va Buxoroda sekundiga 35-40 metrni tashkil etgan. Sirdaryo va Toshkentda esa 18-oktyabr kuni shamolning tezligi sekundiga 23 metr bo'lgan. Hozir shamol pasayishga o'tdi, shunga qaramay aholini uydan chiqmay o'tirishga chaqiryapmiz, dedi Ozodlikka O'zbekiston gidrometeorologiya markazi mulozimi. Ozodlik O'zbekiston bo'ylab kuzatilgan kuchli shamol yetkazgan talofat tafsilotlarini o'rganishda davom etadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo hokimi dehqonlarning yer yong'og'i tortib olinayotganini Facebook'da izohladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Facebookchi bloger Muhammad Shokir tarmoqdagi o'z sahifasida bularni yozdi.
Ma'lum bo'lishicha, majburiy ijro xodimlari fermerlarning yerida ekilgan yer yong'oqni dehqonlardan olib, Zagatzerna degan tashkilotga olib borib to'ktirishayotgan ekan. Ma'lumot uchun, fermerlarning yeriga ekilayotgan yer yong'oqning egasi ushbu yerni gektariga 5 million so'm evaziga fermerdan ijaraga olgan oddiy dehqonlardir. Ular bu yerni ikkinchi ekinga ishlatish uchun pulini to'lab qo'yishgan. Yer yong'oq ekish uchun barcha xarajatlarni dehqon qilgan. Unga hech kim yordam bermagan,
deb yozdi bloger Muhammad Shokir. Yer yong'oq ekkan denovlik dehqonlardan biri ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka 3 gektar yerni fermerdan ijaraga olganini, har gektari uchun 2 million so'mdan to'laganini, hosilni yetishtirish uchun 20 million so'm sarflaganini, hosilni yig'ib olish uchun yana 2-3 million so'm sarflashi kerakligini aytib berdi. Dehqon bugun tunda hosilni yig'ib olmoqchi. Uning aytishicha, traktorchilar yer yong'oqni kunduzi kovlab berishga tekshiruvchilardan qo'rqmoqda.
Mana endi hozir ertaga kashovka qildiraman, bu kechasi kashov qildiraman, ertaga terdamoqchi bo'lsam unga ham palon pul, kamida 2 million 3 million xarajat qilaman. Buni men tilishga ortib ko'chaga chiqqanda keyin ishlab olsa, 5-6 minutda ishlab olib borib tiqib tashlasa, men chiyamanda keyin qancha pulga?
Dedi dinovli dehqon. U hamkasblaridan eshitganlariga tayanib, hosilni davlat tortib olsa, kilosiga 2000 so'mdan berishini, o'zi shu kunda sotsa 3,5 ming so'mdan sotishini aytdi. Yer yong'oq yetishtirgan surxondaryolik dehqonlarning shu kundagi tashvishlari to'g'risida yozgan Facebookchi bloger Muhammad Shokirga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Facebook orqali mana bu javobni berdi.
Olibsotarlarga, noqonuniy faoliyat yuritayotganlarga endi yo'l qo'yib bo'lmaydi. Dehqonlar oyligini, davlat solig'ini olishi shart. Yerni sotib qarzini to'lamaganlarga, mahsulotini noqonuniy sotmoqchi bo'lgan fermerlarga nisbatan murosa qilinmaydi. Yetishtirilgan mahsulot xohlagan narxlarda, xohlagan joyga sotiladi, faqat rasmiy, qonuniy yo'l bilan. Barchadan tartib bilan ishlashni so'rayman,
deb javob berdi viloyat hokimi Erkinjon Turdimov. Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari To'ra Bobolov yeryong'oq bilan bog'liq mojaro yuzasidan ozodlik savollariga javob berarkan, jumladan bunday dedi.
Bu yerda hozir bitta masala bo'lyapti, yeryong'oqni moshni talon-toroj qilishga qo'ymayapmiz. Masalan, har bir fermer xo'jaligining o'sha debitorlik, kreditorlik qarzi bor. Hamma mablag'ni o'sha hisob raqam orqali aylantiryapmiz.
Uning aytishicha, yer yong'oq bilan maoshning puli ham fermerning hisob raqamiga tushadi va qolaversa, bu bilan fermerlarning turli vositachilar tomonidan aldab ketilishi oldi ham olinmoqda. Hokimning birinchi o'rinbosariga ko'ra, dehqon yerni fermerdan ijaraga olgan degan tushuncha yo'q. Chunki yerni davlat fermerga 49 yilga ijaraga bergan. Uning, ya'ni fermerning yerni yoki uning bir qismini boshqa birovga ijaraga berishga haqqi yo'q.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon tibbiyot instituti o'qituvchilarining ozodlikka yozishicha oliygoh rektori ularni paxta terimiga mardikor yollashga majbur qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon davlat tibbiyot institutining bir guruh o'qituvchilaridan ozodlikka yozilgan maktubda ular paxta terimiga mardikor yollashga majburlanayotgani haqida gap boradi.
Institutimizga 11 oktyabr kuni professor o'qituvchilar o'z o'rinlariga paxta dalasiga mardikor chiqarish haqida buyruq bo'ldi. Agar o'rniga odam yubormasa ishdan ketarmish. Bitta mardikorni bir kunlik haqqi hozirgi kunda 60 ming so'mga chiqdi. Endi 10 kuni 600 ming bo'lyapti. Ya'ni undan tashqari har 10 kunda 50 ming so'mdan paxta uchun pul yig'yapmiz. Kafedra mudiri ertalab soat 8 da mardikor olib kelmagan odam arizasini yozsin yoki rektorga kirsin dedi.
Deb yozadi o'qituvchilar. Ozodlik bog'langan institut o'qituvchilaridan biri magistr talabalarining ham terimga majburlanayotganini aytdi.
Bugun ham majbur 50 ming so'mdan olib kelinglar deyishdi. Biz yollagan mardikorlar Marhamat tumanida paxta teryapti. Biz 6 kishiga pul berdik. Hamma kafedralar kamida 2-tadan mardikor yollashga pul berish kerak. Kamiga kunlik paxta tergani ham olib chiqishyapti. Kecha Oltinko'l tumanida terdik. Bugun Botaxoraga olib ketishdi. Agar kunlikka bormasangiz, dekanga 20 ming so'm berish kerak. Hozir xalqaro mehnat tashkilotidan komissiya yuribdi oralab. Komissiyaga yo'q o'qituvchilarni kasal deyish kerak ekan. Yarim o'qituvchi paxtada bo'lgani uchun darslar qo'shib o'tilyapti.
Deydi o'qituvchi. Bu suhbatdosh stomatologiya fakulteti dekani o'rinbosari Akrom Xudoyberdiyevning WhatsApp ijtimoiy tarmog'ida tashkil qilingan guruhidan skrinshotlar olib, ozodlikka taqdim etdi. Bu suratlarda dekan o'rinbosarining o'qituvchilarga yuborgan xabarida ularga o'z o'rinlariga odam topib berish haqidagi gaplari aks etgan.
Ertaga 16 oktyabr kuni barcha kafedralar paxta terish uchun 2-tadan odam topib berishni so'raladi. Ertalab soat 7 da institut asosiy binosi yonidan avtobuslarda paxta terish uchun jo'nab ketiladi. Kafedra xodimlari dars o'tadilar. Bu jarayon shanba kunigacha davom etadi.
Deb yoziladi Akrom Xudoyberdiyev profilidan guruhdagi o'qituvchilarga. Andijon davlat tibbiyot instituti o'quv uslubiy bo'limi boshlig'i Barno Inakova ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning o'z o'rniga mardikor yollashga majburlanayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Абсолютно занятия идут 100%. Это уже приехала, по-моему, международная организация труда приезжала и наблюдала.
Bizda absolyutna paxta terimiga hech kim chiqmagan. Darslar 100% o'tilyapti. Xalqaro mehnat tashkiloti ham kelib ko'rib ketdi. O'z o'rniga ham hech kimni yollash holati bo'lmagan. Kim sizga bunday yozgan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot beribdi. Yakshanba kunlari o'z ixtiyorlari bilan chiqib tergan bo'lishi mumkin. Men o'z vatanimning patriotiman. Qanday sharoitda bo'lmasin, bizning davlatimiz, bizning paxtamiz, bu bizning boyligimizdir. Biz vatan uchun nimaiki qilmasak, ko'ngilli ravishda vatanimizni sevib qilamiz. Dedi institut o'quv uslubiy bo'limi boshlig'i Barno Inakova.
Xorazmdagi bozorda kollejda o'qiydigan qizni o'g'ri deya sazoyi qilishdi.
O'g'ri bilan ichinda shuncha zo'r qolaman, yemaklari bor. Yechib chiqarmaydi.
3 kundan beri O'zbekistonda yurgan Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni prezident Shavkat Mirziyoyev qabul qildi. Har yilda bir bo'ladigan AQSh Green Card lotareyasi uchun 18 oktyabrga qadar topshirilgan hujjatlar bekor qilindi. Farg'onalik 50 yashar vatandosh otasidan meros qolgan uyni davlat notariusi rasmiylashtirib bermagandan arz qildi.
Vasiyatnoma bekor qilinsin degan vasiyatchi buyrug'i bor, notarius qaytarib yuboryapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning O'zbekistonga safari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Rossiyaning Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov 16 oktyabrdan buyon O'zbekistonga safarini davom ettirmoqda. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Chechenistondagi Ahmad klubi prezidenti, Checheniston boks federatsiyasi rahbari Ramzan Qodirov O'zbekistonga safari davomida turli tadbirlarda ishtirok etgan. Infoislom.uz saytining xabar qilishicha, Ramzan Qodirov 16 oktyabr kuni Shayx Zayniddin jome masjidiga borib, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qabrini ziyorat qildi. Aytilishicha, Ramzan Qodirovning otasi Ahmad Hoji Qodirov 1980-yillarda Toshkent Islom oliy mahadda o'qib, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan tahsil olgan va umrining oxirigacha uning sodiq shogirdlaridan biri bo'lib qolayotgan edi. Infoislom.uz sayti Ramzan Qodirovning Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qabrini ziyorat etayotgani aks etgan suratlarni ham chop etdi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov safariga oid tafsilotlarni o'zining Instagram'dagi sahifasida ham e'lon qilib bormoqda. Jumladan 18 oktyabr kuni u Buxoro viloyatiga safar tafsilotlarini foto videolar bilan birga e'lon qildi. Jumladan Ramzan Qodirov Mir Arab madrasasida otasi o'qigan xonaning eshigi tepasiga ilingan peshtaxta suratini Instagramdagi sahifasida chop etdi. Ushbu peshtaxtada bu xonada Chechenistonning birinchi rahbari Ahmadjon Qodirov tahsil olgan deb yozilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa Qodirovni 16 oktyabr kuni qabul qildi. Rasmiy nashrlar bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston bilan Checheniston o'rtasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari, o'zaro savdo-sotiq hajmini kengaytirish, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalardagi qo'shma dastur va loyihalarni amalga oshirish ushbu uchrashuvda muhokama etilgan. Shuningdek, rasmiy xabarlarda Qodirov o'z otasi Ahmad Hoji Qodirov tahsil olgan O'zbekistonga ziyoratini tashkil qilishda yordam bergani uchun prezident Mirziyoyevga chuqur minnatdorchiligini bildirgani ham ilova qilingan. Ramzan Qodirovning o'zi esa Instagram tarmog'idagi sahifasida prezident Mirziyoyev Grozniyga kelishga va'da berdi deb yozdi. Ramzan Qodirov Chechenistonning birinchi prezidenti, Rossiya qahramoni Ahmadjon Qodirovning o'g'lidir. Ahmad Qodirov 2004 yil 9 may kuni Checheniston markazi Grozniy shahri stadionida bayram tadbiri o'tkazilayotgan paytda amalga oshirilgan terroristik hurush qurboni bo'lgan. Uning 1976 yil 5 oktyabrda tug'ilgan o'g'li Ramzan Qodirov 2007 yil 5 apreldan buyon Checheniston rahbaridir. O'zini prezident Putinning sodiq askari deb ataydigan Ramzan Qodirov turli bayonot va aksiyalar tufayli musulmonparvar sifatida tanilgan. Rossiyalik inson huquqlari faollari esa Qodirovni Chechenistonni inson huquqlarini o'ta qo'pol tarzda buzish evaziga boshqarib kelayotganlikda ayblaydilar. Ularning fikricha, jurnalist Anna Politkovskaya, siyosatchi Boris Nemtsovlarning o'limiga eltuvchi izlar ham aynan Checheniston va Ramzan Qodirovga olib borishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
16 oktyabr kuni O'zbekiston ma'murlari yillardan beri qamoqda saqlangan huquq faollaridan yana biri 67 yashar G'anixon Mamatxonovni ozodlikka chiqardi. 2009 yilning 12 oktyabrda hibsga olingan G'anixon Mamatxonov o'sha yili O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211 moddasi va 168 moddasi bo'yicha ayblangan va dastlab 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. G'anixon Mamatxonovning muddatiga so'nggi marta 2014 yilning 3 avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Qiziltepa tumani sudining hukmi bilan 2 yil 4 kun muddat qo'shib berilgan edi. Farg'onalik huquq faoli Mamatxonovning nomi bir necha yillardan buyon mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qatorida zikr qilib kelinayotgan edi. 16 oktyabr kuni Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 6433 sonli muassasada jazo muddatini o'tagan G'anixon Mamatxonovni ozod qilish jarayonida bevosita qatnashgan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda G'anixon Mamatxonovning o'zi bilan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Bugun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 6433 koloniyada jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli o'sha G'anixon Mamatxonov jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudini ajrimi bilan muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Biz mana hozir yo'ldamiz, Qashqadaryoni yo'lda kelyapmiz. Bir necha soat oldinlar bu ro'y berdi bu hodisa. Endi G'anixon akani o'zlari albatta xursand, chunki endi 8 yildan keyin ozodlik. Buni endi so'z bilan ta'riflash bilmadim qanchalik nima. Balki o'zlari bilan gaplashganingizda nima qilib beradilar, lekin biz tashkilotimiz ham mana izohlar ijro jamiyati ham bu voqeadan juda xursandmiz, olqishlaymiz albatta. Va qolgan o'sha fuqaro jamiyati vakillari ham ozod qilinishidan juda umidvormiz.
Endi G'anixon aka bilan bevosita suhbatga o'tishdan oldin Abdurahmon, o'zingizlar hozir qayerga borsanglar ozodlikka chiqaradigan bo'lib qoldinglar. Bu siyosiy mahbus deb ko'rilgan mahbuslarni navbatda kim endi? Ro'yxatda kimlar qolyapti?
Endi hozir qamoqxonalarda, demak, bizni umumiy o'sha haligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga 10 kishiga 10 ta jazo o'sha ozod qilinish kerak bo'lgan odamlarga kafolat xati degan narsa bor, jamoat kafolati deydi. Bu jinoyat protsessual qonunchiligida bor narsa. Endi bilmadim buni masalan tinglovchilar qanchalik huquqiy tomonini nima qiladi. Bu 252 modda bo'yicha biz 10 kishiga xat bergan edik. Hozir bizni do'stlarimizdan, demak, jurnalist Dilmoz Said qolyapti, Isroiljon Xoldorov qolyapti bu Navoiydagi koloniyalarda. Endi biz buni bilmaymiz hozircha qanaqa bo'ladi tartibi, ular ham mana seriya davom etadimi, etmaydimi. Lekin umidimiz bor, o'sha diplomat korpuslar hozir bu ishlarga aralashgan, ular ham faol qatnashyapti bu jurnalistlarda shu fursatdan foydalanib Qo'shma Shtatlar elchixonasiga, Buyuk Britaniya elchixonasiga, Germaniya elchixonalariga bizlar alayhi tashakkur bildirardik.
Rahmat Abdurahmon, endi G'anixon akaga bersangiz 2 og'iz shu bilan ham gaplashsak endi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eson-omon chiqqaningiz ozodlikka muborak bo'lsin.
Rahmat, rahmat. Ozodlikka chiqqanimga hech ham ishonmayman. Hozir menga go'yo kuchga ko'rinyapti.
Nimaga hech kutmadingiz ozod qilishlarini yaqin orada?
Men hech qachon bu umrim shu qamoqxonalarda o'tib ketadi degan fikrda yurganmizim. Shuning uchun men hozir mana Abdurahmonjonga, Vasila xonlarga, oila a'zolarim nomidan, farzandlarim nomidan, shaxsan o'zim nomidan juda katta minnatdorchilik bildiraman. Men hech ham o'ylamagan edim, o'ylamagan ish bo'ldiki, meni orqamda hali himoyachilarim borligiga mana endi men ishondim.
G'anixon aka, mana shu 8 yillik qamoq, 8 yildan ko'proq o'tirdingiz-da, to'g'rimi?
8 yildan 8 kun oshiroq o'tirdim.
Mana shu sog'lig'ingizga qanday ta'sir qildi? Bundan buyog'iga nimani niyat qilib chiqdingiz endi qamoqdan?
Men o'zim uchun emas, xalqim uchun yashayman. Davlatim uchun yashayman. Men mana 67 ga kirayotgan bo'lsam, o'zim uchun yashab oldim. Bundan buyog'iga Xudo xolasa, yurtim tinchligi, xalqimni tinchligi, farovonligi uchun yashayman.
Mayli, ilohim umringiz uzoq bo'lsin G'anixon aka, yana bir batafsil suhbat qilamiz. Hozir sizni charchatib qo'ymaylik.
Mayli, rahmat.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov va 16-oktyabr kuni qamoqdan ozod etilgan 67 yashar huquq faoli G'anixon Mamatxonov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyatidan o'qituvchi va shifokorlar daxil 10 mingdan ziyod odam maxsus poyezdlarda Toshkent viloyatining To'ytepa, Bo'ka, Chinoz tumanlariga paxta terimiga safarbar etildi. Terimchilar so'nggi 5 kun davomida O'zbekiston temir yo'llari shirkatining poyezdlarida Toshkent viloyatiga tashildi. Poyezdlar terimchi tashishga jalb etilgani sabab Andijon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi byudjet tashkilotlar xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar mahalla aholisidan tashkil topgan maxsus otryadlar Toshkent viloyatiga poyezdlarda paxtaga safarbar etildi.
Xabarchilarimizga targ'ibotimizni olib boraylik. Har bitta vagonda rahbari bo'ladi. Ana shu rahbarimizga bo'ysunamiz. Vagonlarda pastga tushamiz. Mahalla raislari, marhamat. Bog'cha mudiralari, maktab direktorlari, bo'lim boshqarmasi, hokim so'rayapti, tezroq kelinglar.
Andijon viloyat hokimligi rasmiylari esa mahallama-mahalla yurib, kimda kim paxtaga bormasa qishda uylariga gaz balonlari berilmasligi haqida ogohlantirgan.
Asha o'qituvchi, doktor, mahallada yoshi 60-55 yilgalar hamma bo'lgan. Bir kecha biz mahallada gap bo'ldi, kimga kim paxtaga yordam beramiz chiqmasan deb propayin. Gaz balonlar berildi deb turib yapti, keyin qo'shnilar ham pastiga chiqib yapti.
Ayni paytda poyezdlar terimchi tashishga jalb etilgani sabab Andijon Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtagan. Buni oqibatida esa Andijondan Toshkentga taksi yo'l kirasi 2 baravar ortgan.
Andijondan Toshkentga boradigan yo'l kira 35,000, 40,000 bo'ladigan bo'lsa 70,000 bo'lib ketdi. Bu yerdan keladigan 100,000, 110,000 bo'lib ketdi.
Nima uchun?
Poyezd to'xtab qolganlik sababli. Poyezd to'xtab qoldi, poyezdni odam tashimayapti, faqat hashachilar olib ketyapti.
Bundan oldin ham Farg'ona viloyatidan 16,000 ziyod, Namangan viloyatidan 2,000 yaqin va Surxondaryo viloyatidan 15,000 yaqin nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda tashilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan topshirig'i bilan aholisi ko'p bo'lgan vodiy viloyatlarining korxona va tashkilotlari ishchi xizmatchilari uyushmagan aholi hisobidan hasharchilar otryadlari tashkil etilmoqda. O'zbekistonda shu paytgacha 10,000+ hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan edi. Eslatamiz, Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazgan majlisida
oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat
degan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 20 sentyabr kuni BMTda qilgan chiqishida
sotrudnichestvo s meznarodnoy organizatsiyay truda приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда.
Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar mehnati va majburiy mehnatni tag tomiri bilan yo'q qilish borasida amaliy tadbirlar olindi degan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Green Card lotereyasi uchun hujjat topshirish 18-oktyabrdan boshlanadi. Har yili oktyabr oyida boshlanib, bir oy davom etadigan AQSh Green Card lotereyasida qatnashish uchun 18-oktyabrgacha topshirilgan hujjatlar bu yil bekor qilindi va jarayon 18-oktyabrdan boshlab yangidan boshlandi. AQSh Davlat Departamenti bunday qaror sababini texnik muammolar bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh Davlat Departamenti rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, AQSh hududida yashash va ishlash huquqini beruvchi Diversity Visa Program DV2019 yoki Green Card lotereyasi uchun yangidan hujjat qabul qilish jarayoni 18-oktyabr ertalabki soat 11 dan boshlanadi. Odatda oktyabr oyining 1-dushanbasidan boshlanib, bir oy davom etadigan bu jarayonning 2017-yili kechikishiga ayrim texnik nuqsonlar sabab bo'lgan. Ayrim texnik muammolar bois DV2019 uchun registratsiya muddati qaytadan boshlanadi va 18-oktyabrgacha to'ldirilgan hujjatlar ular ko'rib chiqilishi uchun boshqatdan topshirilishi lozim. Biz hujjat topshiruvchilarga to'lgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Unda qatnashuvchilarning barchasiga tegishli halollik va jarayon yaxlitligini himoyalash uchun biz bu yilgi registratsiya jarayonini qayta boshlashimiz shart, deyiladi rasmiy bayonotda. Bu bayonot so'ngiga ilova qilingan savol-javob qismida aytilishicha, Green Card lotereyasi Davlat Departamenti saytining hakerlar hujumiga uchrashi oqibatida emas, balki hujjat topshiruvchi mansub davlatning lotereyada belgilangan cheklovlarga daxldorligini aniqlash bilan bog'liq texnik muammo tufayli qayta boshlanadigan bo'lgan. Green Card lotereyasi uchun elektron hujjat qabul qilish jarayoni 22 noyabr chorshanba kuni yopiladi. Davlat departamenti bayonotida 18-oktyabrgacha Green Cardga topshirilgan hujjatlarning hisobga o'tmasligi, 18-oktyabrdan keyin esa har bir shaxsning odatdagiday bir marta hujjat topshirishi mumkinligi aytiladi. Bir oy davom etadigan registratsiya jarayonida bir shaxs 2 marta hujjat topshirishga urinsa, uning 2 registratsiyasi ham bekor qilinadi va o'zi o'yindan chiqariladi. Green Card lotereyasida qatnashish uchun hujjat topshirish bepul va AQSh Davlat Departamenti bu jarayonda yordam taklif qiluvchi o'rtaka shirkatlarni e'tirof etmaydi. AQSh Kongressi tomonidan belgilangan kvotaga ko'ra, har yili Green Card lotereyasi orqali 50,000 odamga Amerikada qonuniy yashash va ishlash huquqi taqdim etiladi. 2018-yilgi Green Card lotereyasida dunyo bo'ylab 14 million odam hujjat topshirgan. 2019-yili AQShga ko'chib o'tish imkonini beruvchi joriy jarayonda yutib chiqqanlar 2018-yilning 15-mayidan boshlab e'lon qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.